Dámy a pánové, dobrý den, dobré odpoledne. Já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také ministra zahraničí, pana Lubomíra Zaorálka.
Dobrý den.
A ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, pana Jiřího Dienstbiera.
Dobrý den.
Poprosím o slovo předsedu české vlády.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o některých bodech, které se týkaly dnešního jednání české vlády. Vláda dnes přijala podle mého názoru velmi důležité rozhodnutí, které se týká otázky takzvaného českého protokolu týkajícího se uplatňování listiny základních práv Evropské unie v České republice. Jak jistě víte, poté, kdy obě komory českého parlamentu, to znamená poslanecká sněmovna i senát, ratifikovali přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě, tak na základě iniciativy tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause česká vláda souhlasila s tím, že se připojíme k takzvanému britsko-polskému protokolu, na základě kterého by Česká republika měla výjimku z uplatňování některých práv v rámci listiny základních práv Evropské unie. Ten oficiální název je protokol o uplatňování listin základních práv Evropské unie v České republice, ale ve veřejném mínění se vžil jako česká výjimka z Lisabonské smlouvy. Ten protokol se podle v rozporu tedy s těmi původními záměry nestal součástí ratifikačního procesu přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Na ratifikaci zatím stále čeká a vláda je přesvědčena o tom, že nedává žádný smysl a není žádný praktický důvod pro to, aby Česká republika se pokoušela nadále sjednávat tuto výjimku z listiny základních práv Evropské unie. Smysl to nemá zejména proto, že jsme přesvědčeni, že jakékoliv obavy, které byly vedeny tedy v snahou tuto výjimku sjednat, nemají žádnou oporu z hlediska stávající evropské legislativy. Jestliže zde byly nějaké obavy z toho, že by listina základních práv a svobod Evropské unie mohla být jakýmkoliv způsobem uplatňována na majetkoprávní vztahy, které vznikly před přistoupením České republiky k Evropské unii, tak tyto obavy jsou zcela nepodstatné a neopodstatněné a konec konců to prokázala i judikatura Evropského soudního dvora, která vznikla v těch uplynulých letech. Chci připomenout, že listina základních práv Evropské unie dopadá na Českou republiku od 1. prosince roku 2009, to znamená od toho okamžiku už uplynuly více než 4 roky a je evidentní, že nedošlo k žádným jevům nebo procesům, které by jakýmkoliv způsobem mohly Českou republiku z tohoto hlediska znepokojovat. Vláda je přesvědčena o tom, že naši občané si zaslouží stejná práva jako občané dalších zemí Evropské unie a že není žádný důvod, aby jejich základní práva a svobody nebyly chráněny stejným způsobem, jako jsou chráněna práva a svobody ostatních členských zemích Evropské unie. To znamená, vláda je přesvědčena, že by listina základních práv Evropské unie měla být plně bez výjimek uplatňována i vůči občanům České republiky. Proto dnes bylo přijato příslušné usnesení vlády s tím, že vláda uložila ministrovi zahraničí České republiky, aby v rámci Evropské unie provedl příslušná opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby se dál už nepokračovalo ve sjednávání protokolu o takzvané české výjimce z Lisabonské smlouvy. Já to dnešní rozhodnutí vlády vnímám také jako výrazný signál toho, že se mění pozice České republiky v rámci Evropské unie, že se mění náš vztah k těm dohodám, které vznikají na úrovni Evropy a konec konců, že česká vláda bere na vědomí reálný stav práv a reálný stav evropské legislativy, aniž by se snažila vyvolávat v našich občanech jakékoliv neopodstatněné obavy. To je první téma. Druhé téma, které je důležité a které se rovněž týká Evropské unie. Vláda dnes zahájila diskuzi o návrhu na přístup České republiky ke smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě hospodářské měnové unii. To je smlouva, která je známá jako fiskální pakt nebo fiskální kompakt. Jak jistě víte, Česká republika a Velká Británie byly jediné dva členské státy Evropské unie, které k fiskálnímu kompaktu nepřistoupily, to znamená ostatní země se k němu nějakým způsobem, ať ve větším nebo menším rozsahu, připojily. My jsme dnes zahájili diskuzi o tom, že by vláda tuto pozici změnila a k fiskální smlouvě se za Českou republiku připojila. Uvažujeme o tom, že bychom tedy také zahájili příslušný ratifikační proces v obou komorách Českého parlamentu. Dnes ještě vláda definitivně rozhodnutí neučinila, my jsme jednání vlády přerušili a požádali jsme předsedu Legislativní rady vlády o stanovisko k tomu, jakým způsobem přesně by tato smlouva měla být schvalována na úrovni Poslanecké sněmovny a Senátu, respektive jaké kvorum bude nezbytné pro to, aby tato smlouva mohla být v souladu s naší ústavou schválena. Tady existuje mezi právními experty rozpor o tom, jestli tedy stačí většina, která je standardní pro schvalování mezinárodních smluv, anebo zdali je nutné schvalování většinou ústavní. Předpokládám, že zhruba za měsíc bychom toto stanovisko Legislativní rady mohli dostat. Já bych mezi tím rád, aby otázka přistoupení k fiskálnímu paktu byla projednána na úrovni evropských výborů, jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak na půdě Senátu. Rád bych také toto téma učinil předmětem jednání březnového zasedání pléna tripartity, tak abychom znali i názor sociálních partnerů na otázku připojení k fiskálnímu paktu a předpokládám, že ještě na jaře nebo na začátku léta letošního roku by česká vláda toto rozhodnutí mohla definitivně přijmout. My jsme dnes na to téma absolvovali věcnou diskuzi ve vládě a mohu vás informovat o tom, že všichni tři koaliční partneři jsou připraveni podpořit připojení České republiky k fiskálnímu paktu. Já zítra se setkám při příležitosti své návštěvy Bruselu s šéfem Evropské komise, panem Barrosem, a budu ho informovat jednak o tom, že Česká republika tedy je připravena stáhnout žádost o výjimku z listiny základních práv a svobod Evropské unie a současně bych ho také rád informoval o tom, že jsme zahájili velmi seriózní a vážnou diskuzi o přistoupení k fiskálnímu paktu s tím, že je reálná šance na to, aby se Česká republika v dohledné době k fiskálnímu paktu připojila. Pokud jde o to, jakým způsobem se k fiskálnímu paktu připojíme, naším cílem je připojit se tak, aby rozpočtové dopady a rozpočtová omezení byla pro Českou republiku účinná v okamžiku, kdy přistoupíme ke společné evropské měně. To znamená, ten způsob připojení, který zvažuje česká vláda, nebude mít v nejbližší době žádné rozpočtové ani jiné hospodářské dopady na vnitřní poměry v České republice, a ustanovení článku 3 a článku 4 fiskálního paktu, které definují posílení hospodářské spolupráce a definují určitá přísnější rozpočtová omezení, by byla účinná pro naši zemi až v okamžiku, kdybychom přijali společnou evropskou měnu. Rovněž to, že vláda velmi seriózně zahájila diskuzi o přistoupení k fiskálnímu paktu, vnímám jako výraz změny evropského kurzu, vyjádření ochoty účastnit se všech diskuzí, které jsou dnes vedeny na půdě Evropy o budoucí podobě evropské integrace. Výraz toho, že Česká republika už nadále nechce zůstávat stranou, nechce zůstávat v izolaci a nechce také uzavírat spojenectví, které z hlediska prosazování našich národních zájmů byla poněkud absurdní. Chci připomenout, že pokud jde o ty státy, které zůstaly mimo fiskální pakt, to byla pouze Velká Británie, a byla to Česká republika. V té podobě, ve které se Česká republika chystá připojit k fiskálnímu paktu, fiskální pakt podepsali Polsko, Maďarsko, Švédsko a Litva. To znamená, my bychom vůči fiskálnímu paktu zaujali pozici, která by byla stejná jako pozice těchto zemí, které jsem právě vyjmenoval. Tolik tedy druhá důležitá informace z dnešního jednání vlády. A pokud jde o třetí téma, které bych rád zmínil na dnešní tiskové konferenci, tak jsem již avizoval svoji zítřejší návštěvu Bruselu, který vlastně poprvé navštívím oficiálně ve funkci nového předsedy české vlády. Mám zde naplánovány dvě důležité schůzky, Poprvé se sejdu s šéfem Evropské komise, panem Barrosem. Poprvé se v této funkci sejdu s předsedou Evropského parlamentu, panem Martinem Schulzem. Pokud jde o témata, která vnímám jako důležitá, o kterých bych rád s těmito dvěmi důležitými představiteli Evropské unie hovořil, je otázka čerpání prostředků z unijních fondů. Tady Česká republika nemá v rámci Evropy dobrou pověst a já bych rád deklaroval intenzivní snahu nové vlády situaci napravit a zabránit tomu, aby Česká republika přišla o finanční prostředky z fondu Evropské unie. V této souvislosti chci také mluvit o tom, jaký je náš plán pro přijetí nového zákona o státní službě, respektive novelizaci toho stávajícího zákona o státní službě, a chci se také zabývat druhým tématem, které by nám mohlo zkomplikovat čerpání prostředků z Evropské unie v nejbližší době, a to je potřeba novelizovat zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. To je spolu se zákonem o státní službě věc, která by z hlediska nedokonalé legislativy v České republice mohla znamenat, že budeme mít vážné komplikace s čerpání evropských prostředků v nejbližším období. Kromě peněz z Evropské unie, tak přirozeně chci informovat o těch dvou důležitých rozhodnutích dnešní vlády, to znamená záměr vlády už dále neprojednávat výjimku z listiny základních práv a také záměr vlády seriózně zahájit cestu k přistoupení k fiskálnímu paktu. No a poslední téma, které bych rád zmínil při jednání jak s panem Barrosem, tak s panem Schulzem, je téma, které je velmi aktuální a je téma zahraničně politické, a to je současná situace na Ukrajině, která bohužel eskaluje způsobem, který budí obavy, a já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie musí mít společnou a velmi silnou pozici k tomu, co se dnes na Ukrajině odehrává. Čili to je další téma, o kterém bych rád během své zítřejší návštěvy Bruselu jednal. Děkuju.
Děkuji, poprosím o slovo ministra zahraničí, pana Lubomíra Zaorálka.
Taky vám přeji dobré odpoledne. Přiznám se, že se mi nemluví úplně snadno nad tématem, o kterém bych teda měl říct si několik slov, o kterém jednala dnes vláda České republiky. Je to proto, protože ty události na Ukrajině podle informací, které máme, jsou skutečně otřesné a je dost těžké se srovnávat s tím, že vlastně takto v zemi, která je nám poměrně blízká, na hranicích Evropské unie, dochází k událostem, které jsou plné krve a velkého utrpení. A ty zprávy skutečně nejsou dobré. Mám informace o tom, že nemocnice jsou vlastně přeplněné zraněnými lidmi a že do těch nemocnic vnikají jednotky, které odpojují ty zraněné od přístrojů a odvlékají je neznámo kam. Proto vlastně řada lidí se bojí do nemocnice, od nemocnic i se zraněními, protože se obávají právě o to, že tam budou takto dopadeni a zmizí nebo budou někam odvlečeni. To je podle mě ukázka jenom jednoho z toho mnoha obrazků, který dnes nám Ukrajina nabízí, anebo o kterých se člověk dovídá a slyší ze zpráv, které dostávám. A všechno to dokazuje, že současná administrativa vládní nakonec zůstala úplně hluchá. Vlastně zůstala hluchá vůči těm oslovením, které jsme vlastně z Evropy, ze všech stran a členských zemí se snažili prosadit a uplatňovali jsme ve všech rozhovorech a stanoviscích, které jsme zaujímali. Nicméně dnes vlastně víme, že to noční jednání mezi představiteli opozice a ukrajinské vlády zhruba ve 3 hodiny v noci vlastně nedopadlo s žádným pozitivním výsledkem. Tam se pouze opakovaly stanoviska a názor, že opozice jsou extremisté a že musí opustit, a byl dokonce učiněn pokus, aby byli vytlačeni z té oblasti Majdanu, což se podařilo jenom částečně, a tisíce jich tam vlastně stále zůstávají. Navíc nejenom, že krvavá lázeň je uprostřed Kyjeva, ale vlastně ta nepokoje zachvacují celou zem, protože v té prostoru západní Ukrajiny máme celou řadu dokladů toho, že dochází k přepadání expozitur ministerstva vnitra, dokonce se lidé ozbrojují, blokují výjezdy z kasáren a člověk má celkově dojem, že skutečně je v chodu jakási dezintegrace země. A řada těch lidí se chová naprosto nesmířitelně, vlastně už na obou stranách. Jako nikde není jakoby ochota skutečně k vedení nějakého rozhovoru. A já teda vlastně pojedu zítra také do Bruselu, protože se tam bude konat mimořádné zasedání Rady ministrů zahraničí členských států Evropské unie. A navážeme na ten rozhovor, který jsme tam vlastně vedli minulý týden v pondělí, kde jsme skončili vlastně té pouze, řekněme, hrozby použití dalších nástrojů, které má Evropská unie ve své moci. A my jsme dneska na české vládě jednali o tom, jaká by měla být pozice České republiky. A já si myslím, že jsme dospěli k jasnému závěru, že v této chvíli není možné prostě akceptovat, aby do členských států Evropské unie mohli přijet a navštívit nás lidé, kteří nesou odpovědnost za ty násilnosti, které jsem vám tady jenom stručně se snažil popsat a zachytit. Protože jestliže víme, že jsou tam ti, kteří za to nesou odpovědnost, a já samozřejmě vím, že i na straně demonstrantů jsou radikálové, kteří také nesou svůj díl odpovědnosti, nicméně jsem přesto přesvědčen, že ten základní odpovědnost je na straně vládní administrativy. Ta má ty páky, nástroje a ta je dokázala použít nakonec jenom tímto způsobem, že se rozhodla ten prostor vyklidit a řešit to násilím. Což si myslím, že vlastně eskaluje situaci a nevede to k řešení. Protože ten odezva je vlastně stejně tvrdá. Proto si myslím, že je ta situace tak vážná. Že tam vlastně v této chvíli nevidíte ani náznaky toho, kdo by vlastně sedl k tomu jednacímu stolu. Vlastně ani o to jednání, jako kdyby nebyl už vážný zájem. V tom je podle mě ta hloubka té krize, do které se Ukrajina dostala. Ale já myslím, že to, co mohu říct si v této chvíli, že my samozřejmě kromě toho, co děláme celou dobu, že odsuzujeme toto násilí a takovéto popírání hodnot a principů vlastně kultury a civilizace, kterou se snažíme vytvářet, tak musíme učinit už konkrétní kroky. Proto si myslím, že není možné, je třeba vytvořit skutečně nějaký seznam lidí, kterým není možné poskytnout víza a přístup do členských států Evropské unie, že pokud se disponujeme seznamem těch, kteří, a dokážeme dát dohromady seznam těch, kteří jsou zodpovědní za násilnosti, tak víme, že celá řada těch vysokých funkcionářů má dneska finanční prostředky v bankách Evropské unie a je možné prověřit původ těchto peněz. Pokud prostě nejsou z legálních zdrojů, tak můžeme činit další kroky. Si myslím, že to, o čem se budeme zítra bavit na Radě ministrů, bude právě to, že Evropská unie bude jednat o zavedení a spuštění těchto konkrétních kroků vůči těm, kteří nesou odpovědnost. Samozřejmě, myslím si, že to bude asi nejenom Česká republika, nesouhlasil bych v této chvíli s nějakým plošným uplatňováním sankcí na Evropskou unii, protože z minulosti a jiných situací s nimi nevím, že by byla dobrá zkušenost a hlavně teda, že nevím, proč trestat obyvatelstvo Ukrajiny. Takže já budu prosazovat skutečně tento selektivní přístup a hledat způsob, jak z Evropy můžeme postihnout ty, kteří nesou odpovědnost za to, co se dnes na Ukrajině děje. Myslím si, že to shromáždění ministrů bude určitě usilovat o to, abychom vyvinuli tlak na ukončení násilí a jednání o vytvoření nějaké technické nebo přechodné vlády, která by neutralizovala tu situaci. To znamená, která by bránila také tomu, aby do ní mohli vstupovat někdo zvenku, aby se činilo rozhodnutí, která by znamenala, že Ukrajina se nějakým způsobem stává předmětem nějakého geopolitického souboje. To je to, co jsme vždycky odmítali. I když je to teďka velmi těžké chtít, ale pořád to musí být Ukrajinci samotní, kteří musí najít tu hlavní cestu z krize, hluboké krize, do které se celá země ocitla. A jisté je, že Evropská unie bude mít veliký zájem na tom, aby se držela ta celistvost země a teritoriální integrita Ukrajiny. To bude vždycky náš zájem a to budeme určitě vždy prosazovat. Jakkoliv říkám, dneska by bylo slepota nevidět ty prvky fragmentace, ke které v té zemi dochází. Já pokládám za samozřejmost to, že v této chvíli se spustila celá řada programů v oblasti humanitární. Výborně se spolupracuje s ministerstvem vnitra, projekt Medevac. Dokonce už jsme poslali lékaře na Ukrajinu a zvažujeme prostě všechny ty způsoby, které podle toho, jak mohou být efektivní, budeme se snažit nabídnout pro to, abychom pomohli, eventuálně i přijali a ošetřili ty zraněné mírné demonstranty, moderátní demonstranty, které budeme mít potvrzeno, že nejsou součástí těch represivních složek. Takže jsme připraveni pomoci v té humanitární oblasti A samozřejmě, že v této chvíli také s ministerstvem vnitra se snažíme zpracovávat určité programy v případě, že by došlo k rostoucím vlnám migrace. V této chvíli mohu říci, že to tak není. My nepozorujeme žádný rostoucí příliv lidí z Ukrajiny, takže rozhodně v této chvíli se to není akutní věc, je to věc otázka přípravy na to, co by se mohlo dít, pokud by ta situace se nezlepšila nebo dokonce eskalovala. Takže tyto programy i ve spolupráci s ministerstvem vnitra se snažíme v této chvíli všechny mít připravené a já vás budu informovat z Bruselu zítra po té schůzce ministrů zahraničních věcí, jaký bude výsledek a jaká bude konečná pozice Evropské unie. Za Českou republiku jsme dnes tu pozici připravili a mám v podstatě mandát, v rámci kterého se můžu pohybovat. Takže není to nic jednoduchého a příjemného, ale myslím si, že je naše povinnost se udělat všechno pro to, abychom se pokusili ze všech sil, které máme, obnovit normální život na Ukrajině. V této si chvíli opakuju, ta situace je dle mého nesmírně vážná.
Děkuji a poprosím o slovo ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana Jiřího Dienstbiera.
Ještě jednou dobrý den. Vláda dnes na svém jednání projednala a schválila stanovisko ke třem návrhům, poslaneckým návrhům zákonů. První z nich je návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Cílem tohoto návrhu, tak jak byl definován navrhovateli, zabránit rozmachu lichvářských praktik ze strany některých nebankovních úvěrových subjektů. Konkrétně se jedná o doplnění katalogu skutkových podstat trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná o skutkovou podstatu trestného činu lichvy. Vláda k tomuto návrhu zákona přijala v zásadě neutrální stanovisko z toho důvodu, že souhlasí s věcnou stránkou řešení, tedy s doplněním skutkové podstaty trestného činu lichvy. Na druhou stranu vláda se domnívá, že novela tohoto zákona si vyžaduje napřed hodnocení na expertní úrovni a následně samozřejmě využití standardních legislativních nástrojů, tedy projednání v řádném připomínkovém řízení a zároveň vyhodnocení dopadu regulace, s tím, že na základě koaliční smlouvy a vládního prohlášení má vláda v úmyslu předložit mnohem komplexnější novelu, protože mimo jiné v koaliční smlouvě se smluvní strany, které vytvořily vládu, zavázaly, že chtějí ten katalog trestných činů, za které právnické osoby mají odpovídat, podstatně rozšířit, přinejmenším o všechny skutkové podstaty hospodářských trestných činů. Mohl bych zmínit oblast veřejných zakázek, korupce a dokonce budeme diskutovat i tu nejširší variantu, tedy takzvanou generální klauzuli, což znamená, že právnické osoby by odpovídaly v zásadě za všechny trestné činy uvedené v trestním zákoně, samozřejmě s tou výhradou, že musí být takové trestné činy právnické osobě přičitatelné, že z hlediska jejich povahy vůbec může přicházet v úvahu, aby takovou odpovědnost za tyto trestné činy právnická osoba nesla. My jsme byli v minulosti svědky toho, že vláda pravidelně reagovala na poslanecké návrhy s poukazem, že předloží vlastní komplexnější, propracovanější variantu s tím, že se následně nic nedělo. Současná vláda nechce k tomuto přistupovat takto alibisticky a proto jsme v stanovisku popsali i náš postoj a zároveň uvádíme i zhruba dobu, kdy chceme předložit vlastní řešení, což je poměrně brzo z hlediska legislativního procesu a je to polovina letošního roku vzhledem k závažnosti této problematiky. Další dva poslanecké návrhy zákonů se týkaly občanského soudního řádu a exekučního řádu a jednalo se o úpravu exekuce vedené na majetek ve společném jmění manželů, například přikázání srážek ze mzdy nebo vedení exekuce na účet manžela povinné osoby. A druhý návrh zákona se týkal přiznávání nákladů, respektive odměny za právní zastoupení u takzvaných bagatelních pohledávek, které jsou v návrhu definovány částkou 10 000 korun. To znamená, že u žalob, které by se týkaly částek do 10 tisíc korun, by se nepřiznávala vůbec odměna za právní zastoupení, pouze paušální náhrada nákladů řízení, a to i v těch případech, kdy tu úspěšnou stranu sporu nezastupuje advokát. Vláda opět k oběma návrhům přijala neutrální stanovisko, a to z toho důvodu, že si uvědomuje jednak naléhavost řešení této problematiky a že v zásadě s tím směrem, kterým tyto návrhy jdou, souhlasí. Opět je tady ovšem požadavek na komplexní právní úpravu a na vyhodnocení dopadů regulace a samozřejmě umožnění standardního legislativního procesu. S tím, že vláda by nerada šla takovouto dílčí cestou, že každý jeden dílčí problém bude řešen samostatným návrhem zákona, ale chtěla by to vyřešit tedy komplexním způsobem a, jak jsem říkal, na základě řádného expertního projednání a vyhodnocení všech dopadů takovéto regulace. S tím, že opět tady platí, že vláda jasně pojmenovala ten směr, kterým chce jít, a zároveň se zavázala, že opět vlastní řešení předloží poměrně brzy, opět tedy do poloviny letošního roku. A to právě zejména vzhledem k naléhavosti tohoto problému. Všichni vědí, že vymáhání pohledávek a exekuce jsou poměrně zásadním společenským problémem, že se poměrně významně podílejí na prohlubování zadlužení, zejména občanů, kteří jsou v složité sociální situaci, a že celý ten systém vymáhání dluhů je předražený. Takže ta naléhavost tady je doopravdy velká, proto poměrně rychlý postup vlády při zpracování komplexního návrhu zákona. A samozřejmě, jak jsem naznačil, chceme řešit i další okruhy problémů, tedy nejenom majetek spadající do společného jmění manželů, nejenom snížení nákladů u bagatelních pohledávek, ale nepochybně budeme velmi diskutovat a doufám, že dospějeme i k tomuto návrhu, aby se jasně upravila takzvaná teritorialita v případě exekutorů. To znamená, že exekuce by se zadávaly exekutorům místně příslušným a samozřejmě podle nějakého rozvrhu, tak aby doopravdy tady byla zaručena objektivita, šetření práv obou dvou stran, jak povinného, tak oprávněného, tedy věřitele a dlužníka v tomto řízení, a aby se velmi významně celý systém vymáhání pohledávek zlevnil, aby nedocházelo k tomu problému zadlužování, k složitým sociálním situacím, a na druhou stranu, aby se také zajistila vymahatelnost pohledávek, protože v tom dnešním systému už nedojde ani na uspokojení věřitelů. Tedy ke všem třem návrhům, abych to shrnul, vláda zaujala neutrální stanovisko, to věcné řešení, respektive ten jeho směr, tam je v zásadě souhlas, ale chceme toto řešit standardním způsobem s využitím všech nástrojů k zajištění kvalitního řešení a nechceme se vymlouvat, nechceme to odkládat na neurčito, ale stanovili jsme jasný termín, dokdy přijdeme s vlastním řešením.
Děkuji, kolegyně, kolegové, prostor na vaše dotazy. Poprosím ČTK.
Dobrý den, Martin Majzer, ČTK. Já bych poprosil pana premiéra a pana ministra zahraničí, jestli byste mohli upřesnit ten rozsah sankcí, jaké budete požadovat vůči Ukrajině. Jakého počtu lidí by se to mohlo týkat, ať už ten zákaz cestování do zemí Unie, případně to zmrazení finančních prostředků. To je jedna věc, a potom jestli můžu navázat. A jak se to dotkne rovnou z plánované cesty ukrajinského prezidenta do Čech, jestli si ji v tuto chvíli dovedete vůbec představit?
Tak především, pokud je o jednání o sankcích, to rozhodnutí musí být koordinované a musí k němu dojít na evropské úrovni. Pan ministr je na to zítřejší jednání vybaven mandátem od vlády, proto jsme dnes také situaci na Ukrajině diskutovali a pan ministr má od vlády mandát, aby inicioval jednání o sankcích, popřípadě podpořil sankce selektivního typu. To znamená, v žádném případě se nám nejedná o plošné sankce, ale mělo by to být omezené sankce, které by měly být zacíleny na odpovědné představitele vlády. To znamená sankce zacílené na ty, kteří nesou odpovědnost za to, že se nepodařilo zastavit násilí na Ukrajině. A když už mluvíme o sankcích, tak je potřeba si uvědomit, jaký mají mít cíl. Tím cílem by mělo být dosáhnout okamžitého zastavení násilí, dosáhnout toho, aby byly staženy silové složky, které jsou teď ve střetu s demonstranty a neustále jen přibývají další a další mrtví v Kyjevě. Cílem by měl být návrat k jednacímu stolu a vyjednávání, které by vedlo ke sklidnění situace a k nějakému politickému řešení, ať už ve formě ustavení nějaké přechodné vlády nebo ve formě dohody o uspořádání předčasných parlamentních nebo dokonce i prezidentských voleb. A pokud je jenom poznámka k panu Janukovičovi, je potřeba si uvědomit, že na Ukrajině je prezidentský nebo poloprezidentský systém, to znamená, pan Janukovič je klíčová postava z hlediska domácí politiky na Ukrajině a nepochybně nese velmi silnou odpovědnost za to, co se dnes v Ukrajině, na Ukrajině děje.
Prosím, ano, pana ministra, pokud chce reagovat.
Ano, děkuji, vám jenom potvrdit. O tom, jak by ten seznam měl vypadat, se vlastně už neoficiálně mluvilo na té schůzce ministrů v pondělí minulý týden, takže ta představa, jakého množství lidí, jak by měl být velká ta skupina lidí, kolik desítek a podobně, tam už existovaly poměrně konkrétní představy, pouze se mluvilo o tom předběžně jako něco, co ještě se nevědělo, jestli se opravdu použije. Takže já mohu říci, že v tomto ta představa už existuje a to bude skutečně, jak říkal pan premiér, ta představa, ten rozsah a počet, to bude podle mě předmětem toho jednání zítra. A vlastně, když to chcete upřesnit, tak ten seznam vám samozřejmě přesně říct si nemůžeme, ale věřím, že to zítra bude jasnější. A zároveň se určitě bude mluvit také o těch možnostech eventuálního, jestli je možné zasáhnout tam, kde máme podezření na nelegálně nabité peníze u některých představitelů významných, ale to je přesně to, co se zítra bude vyjasňovat. Já bych možná ještě rád zareagoval na tu otázku ukrajinského prezidenta. Pokud jsem to správně pochopil, tak i v tom vyjádření prezidentské kanceláře zaznělo, že právě otázka jeho návštěvy se bude zvažovat ve světle těch dalších událostí a role, kterou se hraje prezidentská administrativa, která, jak tady bylo zmíněno, vlastně sehrává klíčovou roli v tom systému ukrajinském. A myslím si, že já se připojuju k tomu, že právě vzhledem k tomu, jak se ta situace vyvíjí, tak je na místě začít uvažovat o tom, jestli bude vhodné, bude platit, mělo by platit to pozvání na dubnový summit východoevropských zemí tady do Prahy. Takže to si myslím, že je dnes na místě. Je to další věc, na kterou bychom měli sledovat a podle toho se nakonec rozhodnout. Já bych zároveň vás chtěl informovat o tom, že jsem si na dnes odpoledne předvolal ukrajinského velvyslance Zajčuka a rád bych mu tlumočil to znepokojení, které dnes bylo výsledkem jednání vlády právě nad tím bodem Ukrajina. A chtěl bych mu říci, jak znepokojená je česká vláda, a mám dojem, že tady asi mluvím taky za část určitě veřejnosti, kteří sledují události na Ukrajině, jak jsou znepokojeni tím, čemu se tam odehrává a jak podle nás selhává vlastně současná vláda a jsou političtí představitelé, o kterých jsem se tady před chvilkou vyjádřil, že mi to připadá, že jsou hluší vlastně k tomu dialogu, který se s nimi snažíme vést. A znepokojeni nad tím, že podobný typ dialogu vlastně jakoby s takovými výsledky začíná být velmi sporný. A věřím, že se teda dneska s panem velvyslancem setkám a budu mu moci tady toto znepokojení sdělit.
Děkuji, poprosím doplňující otázku.
No, pane premiére, vy jste řekl, že Janukovič nese velmi silnou odpovědnost. Rozumím tomu tak, že on by měl být jednou z těch osob na tom listu, kterým bude zakázáno cestování. A jenom u vás, pane ministře, jsem se chtěl ještě zeptat, jak probíhá koordinace s panem prezidentem a s Hradem v této záležitosti a jestli vaše cesta do Bruselu znamená zároveň, že rušíte zítřejší návštěvu Slovenska. Děkuji.
Ano, to je mi samozřejmě velice líto, tohle jsem musel vyřešit během dopoledne, ale protože jsme se s panem Lajčakem jsme naprosto ve shodě, že oba dva samozřejmě chceme se účastnit té schůzky ministrů zahraničí, tak jsme se poměrně rychle dohodli na tom, že tu schůzku, na tu cestu na Slovensko v této chvíli se snažíme přeložit na nějaký začátek toho příštího týdne, takže to už je v běhu, a takže potvrzuju, že tuto schůzku bohužel ruším a zároveň mohu říct, že jsem v průběhu dopoledne konzultoval tady tu situaci kolem prezidenta Janukoviče s prezidentskou kanceláří a zhruba ten postoj, který zaujímáme, máme koordinovaný a myslím si, že jsme ve shodě, že je třeba dát najevo ukrajinské straně, že pokud se situace nezmění a bude znamenat, že násilí je poslední forma, kterou se vláda projevuje, tak to skutečně ohrožuje návštěvu pana Janukoviče v Praze.
Poprosím pana premiéra o reakci.
Pokud mají být sankce účinné, tak musí být zaměřeny na lidi, kteří nesou odpovědnost za vládu na Ukrajině, na lidi, kteří vydávají rozkaz k použití bezpečnostních složek s důsledkem, který dnes vidíme v podobě už několika desítek mrtvých. A nepochybně pan Janukovič je klíčovým vládním představitelem Ukrajiny.
Dámy a pánové, vzhledem k dalším programu pana premiéra poprosím poslední dva dotazy. První, Česká televize.
Já ještě navážu na to, o čem se bavíme o Ukrajině. Chtěl jsem se zeptat především asi na ministra zahraničí. Máte informace, jak jsou na tom Češi na Ukrajině? Jsou v nějakém ohrožení nebo komunikujete, jaká je tam situace? A další, která se týká, ať už to byli třeba Poláci nebo Slováci, i vzhledem k tomu, že přímo sousedí s Ukrajinou se připravují na možnou vlnu určitých uprchlíků, připravuje se na něco podobného i Česká republika?
Především, opakuji, v této chvíli nemáme žádné známky a informace o tom, že by se nějaká podobná vlna, nemáme žádné zvýšení počtu nějakých žádostí o azyl nebo podobně z Ukrajiny. Ta situace je prostě setrvalá, nepozorujeme žádné zvýšení. To ovšem neznamená, že se nepřipravujeme, protože navzdory tomu tedy, že nejsou nějaké indicie, pro Českou republiku není Ukrajina samozřejmě sousední zemí a je to daleko akutnější pro Polsko a sousedy Ukrajiny. Přesto se připravujeme a počítáme s tím, že bychom mohli něčím podobným se do budoucna nějak vyrovnat. V této chvíli neplánujeme nějaké změny v azylové politice, nejsme prostě pod tlakem nějakých akutních událostí, které by nás nutily něco korigovat nebo zásadně změnit. Tak samozřejmě, co se týče pohybu Čechů na Ukrajině, netroufám si říci, že máme 100% přehled, ale nemám v této chvíli informace o ohrožení nějaké skupiny Čechů, nebo ani tady nemám zatím žádnou mimořádnou událost.
Poprosím poslední dotaz, poprosím doplňující a potom bude poslední.
To už by bylo přímo na pana premiéra, týká se to těch dvou aktuálních kauz, které se řeší v domácí politice. Především to okolo bývalého zaměstnance úřadu vlády pana Poula. Dnes jsme si Mladé frontě mohli přečíst, že měl k dispozici materiály, které mohl dávat přečíst Janě Naďové. Budete i na základě těchto informací rozmluvat jeho angažmá na ministerstvu zemědělství. A další záležitost, která se týká toho, že jste se sešel s ministerní spravedlností paní Válkovou. Jaký je ten váš aktuální postoj k té problematice, která se týká vězeňské služby?
Já jsem dnes nejednal s paní ministryní Válkovou o situaci ve vězeňské službě, čili k tomu nemám ani od paní ministryně nějaké nové aktuální informace. Paní ministryně se dnes neúčastnila celého zasedání vlády a nestihla už informovat členy vlády o tom vývoji v oblasti vězeňské služby. Já jsem ji požádal, aby případně tu informaci poskytla na jednání vlády, které bude příští týden. Jinak platíme stanovisko, že očekávám plně profesionální postup, jak ze strany paní ministryně, tak očekávám profesionální přístup ze strany generálního ředitele vězeňské služby a předpokládám, že jak paní ministryně, tak generální ředitel budou postupovat tak, aby to nepoškodilo vězeňskou službu a aby nadále vězeňská služba byla schopna zajišťovat ty úkoly, které zajišťovat má. Já si myslím, že nějakou krizi ve fungování vězeňství si nemůžeme dovolit. Čili odpovědnost je jednoznačně na paní ministryni a měla by postupovat v každém případě v souladu se zákonem. Pokud je o situaci pana Poula, to je odpovědnost pana ministra Jurečky. Já jsem mu sdělil, že to jeho personální rozhodnutí nepokládám za šťastné a pokud pan Poul bude vtažen zpět do té kauzy pana Nečase a paní Naďové, tak nepochybně pan Jurečka na to bude muset reagovat. Pokud se objeví nějaké nové závažné skutečnosti, tak je to nepochybně na panu Jurečkovi, aby je jako nový zaměstnavatel pana Poula vyhodnotil a zhodnotil, zdali pan Poul může zastávat tu pozici, kterou nyní v aparátu na ministerstvu zemědělství zastává.
Poslední dotaz poprosím, Lidové noviny.
Jan Kálal, Lidové noviny, já bych se zeptal vás, pane ministře zahraničí, když jste zmínil tu možnost blokování bankovních kont, jestli byste to mohl nějakým způsobem rozvést, jak si to představujete a koho by se to mohlo dotknout, případně jestli máte zmapováno, že nějaká taková konta jsou i v českých bankách a potom možná druhá věc, vy zatím říkáte, že nepozorujete příliv Ukrajinců do České republiky nějakým způsobem zvýšený, ale připravujete programy s ministerstvem vnitra ve spolupráci s ním. naznačte takový scénář. Do Prahy přijede najednou 10 000 Ukrajinců, co se spustí za mechanismy, co tady začne fungovat, jak to bude?
Děkuji. Tohle se dělá ve spolupráci s ministerstvem vnitra, které vím, že je na tady toto připraveno. Moji tedy zaměstnanci ministerstva zahraničí v této chvíli konají pracovní schůzky s představiteli ministerstva vnitra. Ráno mi sdělili, že ta spolupráce údajně funguje velmi dobře a že to probíhá plynule, teda bez nějakých problémů. Takže je to spíš to, že si v rámci těch programů, které máme připravené, se připravujeme na situaci, kdy bychom je museli spustit. Nejsme teďka v situaci, že bychom se museli do něčeho pouštět. A to první, co jste se ptal, to se týkalo těch kont.
Bankovních kont.
To bych si dovolil teda příliš nekomentovat, protože já jsem to uvedl jako téma, o kterém jsem přesvědčen, že se zítra v Bruselu bude mluvit. Ale netvrdil bych teď dojista, že to bude zrovna ten typ sankcí, který se musí spustit. Za sebe mohu říkat, že si myslím, že je velice potřebné se bavit o těch omezeních nebo černé listině víz. To mi připadá velmi opodstatněné. To druhé téma bude zřejmě diskutováno, ale připadá mi, že tam je to daleko spornější, protože bychom neměli by v této chvíli odřezávat všechny ty možnosti kontaktů a vedení určitého dialogu s Ukrajinou. Nemyslím si, že by ani tahle strategie byla Evropskou unii výhodná. Tahle věc mi připadá prostě spornější, já na ní upozorňuji, protože si myslím, že se zítra o ní bude jednat. Její výsledek bych nechtěl předvídat a tady si myslím, že to zdaleka není tak daleko, jako když jsem mluvil o těch eventuálních seznamech v případě těch zákazů víz. Tam je to podle mě daleko jednoznačnější.
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost.
Tak. Já bych ještě doplnil k té záležitosti spolupráce ministrů vnitra v rámci zemí Vyšegradské skupiny. Jak jistě víte, já jsem se zúčastnil krátce po jmenování koordinační schůzky premiéru zemí Vyšegrádské čtyřky právě k otázce krize na Ukrajině. Teď se ukazuje, že ta schůzka byla na místě, protože bohužel krize nejenom, že pokračuje, ale ještě eskaluje. My jsme se dohodli na tom, že budou v kontaktu ministři vnitra zemí Vyšegrádské skupiny. Je také evidentní, že pokud by docházelo k nějakým migračním pohybům, tak první země, které budou zasaženy, tak bude Polsko, eventuálně Maďarsko, popřípadě Slovensko, to znamená země, které přímo hraničí s Ukrajinou. Já jsem dnes požádal ministra vnitra, aby byl v kontaktu se svými kolegy v zemích Vyšegrádské čtyřky a předpokládám, že pokud by se to riziko nějaké migrační vlny zvýšilo, takže Maďarsko jako předsednická země skupiny V4 bude iniciovat schůzku ministrů vnitra Vyšegradské čtyřky.
Tak, nyní skutečně děkujeme za pozornost.
Naschranou.
Naschranou.